nema ljepše vjere od hrišćanske.
Dragi slušalci, pomaže Bog. U današnjoj vjersko-poučnoj emisiji Radio Svetigore nema ljepše vjere od hrišćanske. U tematskom bloku Crkva u istoriji govorimo o drugom Vaseljenskom saboru. Vaseljenski sabor je u Novom Rimu, odnosno Carigradu, sazvao car Teodosije 381. godine. Povodom prisutnih ostataka Arijeve jeresi, kao i duhoborstva, poluarijanstva i drugih jeretičkih učenja, koje su ugrožavale crkvu i to uglavnom na istoku.
Nema ljepše vjere od hrišćanske.
Dragi slušalci, pomaže Bog. Emisija Nema ljepše vjere od hrišćanske, kao i svakog četvrtka, za glavnu temu ima crkvenu istoriju, u kojoj se, kao što znate, obrađuju najznačajniji crkveni događaji iz 20 vjekovnog perioda hrišćanstva. S obzirom da smo u prošloj emisiji govorili o značaju same ličnosti i politike cara Justinijana I., koja je i dominirala u istoriji pravoslavne crkve u 6. vijeku, u današnjoj emisiji ćemo govoriti o 5. Vaseljenskom saboru, ovom velikom crkvenom događaju koji je na svojevrsan način i okarakterisao ovaj značajni period hrišćanske i crkvene istorije. U prošlonedeljnoj emisiji već smo napomenuli da se car Justinijan ubraja među najveće vladare Bizantijske carevine. Zbog toga je i neophodno da i ovom prilikom napomenemo da je za vrijeme njegovog carovanja posticana isključivo hrišćanska nauka i kultura. Sam je sagradio mnoge hramove u carskom gradu i širom imperije, naročito u Jerusalimu, Vitlejmu, na Sinaju i u Egiptu. Njegova velika i velelepna tvorevina bio je hram posvećen Hristu, mudrosti Božjoj, poznat kao veličanstveni hram Agija Sofija u Carigradu. U njegovo vrijeme cvjetali su ikonografija, freskoslikarstvo i radovi u mozaiku. Bazilika u Raveni, sjedištu carskih vlasti na zapadu, bila je sagrađena za vrijeme pobjede nad varvarima. Car Justinijan napisao je poznatu himnu Jedinorodni sine, koja se i dan danas poje na svakoj liturgiji i po svim pravoslavnim crkvama. Stoga je ovaj veliki hrišćanski car i vladar glavnu svoju političku zamisao bazirao i usmjerio na vaspostavljanju i učvršćivanju svoje vlasti u svim predjelima Rimske imperije. Nastojeći da ostvari imperijalno jedinstvo, sam car Justinijan bio je nagnan da prvenstveno u svojoj državi uspostavi mir, uveliko poljuljan pojavom monofizitske jeresi. Naime, Justinijanov glavni pokušaj da pridobije monofizite za pravoslavnu vjeru bio je u tom u što je zahtijevao da se zvanično osude tri bogoslova i njihovi spisi. To jest ličnost i učenje Teodorita Kirskog, Teodora Mopsuestijskog i Vedeskog, što će konačno biti učinjeno prvo carskim dekretom 544. a zatim i odlukom otaca Petog Vasiljenskog sabora 553. godine u Carigradu. Naime, svojim nastojenjem Justinijan je formalno osudio takozvana tri poglavlja ili tri spisa pomenutih teologa. Osuda ovih poglavlja ozlovoljila je pristalice prethodnog Halkidonskog, odnosno četvrtog Vasiljenskog sabora. Oni se nisu složili sa pogrešnim i dvosmislenim učenjima ovih trojice bogoslova, ali isto tako nisu ni vidjeli nikakav razlog za njihovu osudu. Dakle, Justinijanovi napori da primiri monofizitske protivnike Halkidonskog pravoslavlja, osuđivanjem ova tri poglavlja bili su krajnje besplodni. Ovim se doista nisu ubijedili nezadovoljnici da se ujedine sa crkvom i carstvom. Osim monofizitske jeresi, kao problem nemira u državi, bile su i iskrsne borbe za i protiv Origena, ovog poznatog i velikog aleksandrijskog učitelja. Ovi sporovi bijehu naročito žestoki u palestinskim manastirima. Obzirom da posle mnogih pokušaja izmirenja monofizita i pravoslavnih, a nakon ličnog nastojenja cara Justinijana, ipak nije došlo, car Justinijan odluči da sazove Peti Vasiljenski sabor. Iako za Peti Vasiljenski sabor nije vezana nikakva nova jeres, ipak sam uzrok njegovog sazivanja bio je u mnogobrojnim pokušajima, prije svega u nastojanju samoga cara Justinijana da dođe do izmirenja monofizitstva i pravoslavlja. Peti Vasiljenski sabor je održan 553. godine u Carigradu. Saboru je prisustvovalo 165 episkopa, među njima i pet sa zapada. Saborom je predsjedavao carigradski patrijarh Jeftimije. U duhu carskog ukaza sabor je donio rješenje da se osude djela i ličnost Teodora Mopsuestijskog i Teodorita Kirskog, kao i pismo Mariju Nersu od Ive Edeskog. Nakon čega i sam car potvrdi odluku sabora i progna pomenute episkope, među njima i papu Vigilija. No budući da je kasnije papa priznao odluke Petog Vasiljenskog sabora, on bi pušten na slobodu i vraćen na zapad. Naime, odluke ovog sabora, uticajem Grigorija Velikog, bile su priznate i na cijelom zapadu i tako dobile i svoj vasiljenski značaj. Pored odbacivanja nepravoslavnih i dvosmislenih učenja, tri poglavlja, Peti Vasiljenski sabor je pomno razjasnio pravoslavno učenje o ipostasnom jedinstvu, božanske i čovječanske prirode u Hristu. Pored duge serije izjava, sabor je potvrdio bez dvosmislenosti tradicionalnu pravoslavnu vjeru da je Isus Hristos Sin Boži, jedan od Svete Trojice, jedno isto božansko lice, ipostas, koji je u sebi ujedinio lično, ipostasno dvije prirode, božansku i čovječansku, bez miješanja ili bilo kakvog razdvajanja. Peti Vasiljenski sabor je zvanično osudio i učenje Origena i njegove sledbenike iz 6. vijeka, koji su učili i praktikovali takozvanu spiritualističku verziju hrišćanstva, koja se držala mnogih nepravoslavnih učenja. Učili su da je Hristos samo stvoreni duh, koji nije postao materijalan preko grijeha, da su ljudske duše preegzistentni duhovi i da će Bog na kraju spasti svako stvorenje putem spiritualizacije u Hristu Spasitelju. I ovo učenje, dakle, zvanično bi osuđeno odlukom otaca Petog Vasiljenskog sabora.